Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Svět se mění závratnou rychlostí a nás nutí na tyto změny reagovat. Denně vznikají tisíce nových věcí. Nejsou to jen výrobky a služby, ale také nové vědní obory. Jedním z nich je například kyberpsychologie, která se zabývá studiem dopadů moderních technologií na lidské chování. Přesně to je téma knihy Mary Akinové s názvem The Cyber Effect, o níž jsme si povídali už před týdnem. A nyní budeme v povídání o nebezpečných i kriminálních dopadech digitálních technologií pokračovat. Milí posluchači, mým dnešním hostem je docent Václav Cílek, geolog a esejista, který se věnuje také klimatu, ekologii, vývoji krajiny a změnám společnosti, které by mohly vést ke krizím a kolapsům společnosti. Mimo jiné také recenzoval knihu Mary Akinové The Cyber Effect. Přeji hezký den.
Hezký den.
Já jsem se chtěla zeptat ještě na důležitou věc. Ty už si to tady, Václave Cílku, zmínil. Internet změnil, řekněme, princip vytváření společenských norem. Ty jsi tady jako o první věci zmínil o sexu na internetu. A nutno přiznat, že asi málo co přispělo k šíření pornografie tak, jako internet, vlastně i časopisy, ale ten internet je samozřejmě mnohem plastičtější. Řekni mi, znamená to, že kvůli internetu najednou začínají mít lidé, především mladí lidé, pocit, že je potřeba dávat rovnítko mezi porno, sex a lásku? Je to tak, že vlastně internet způsobil to, že se porno stává synonymem a stává se normou?
Víš, já o tom sexu vlastně nerad mluvím, že mám pocit, že se o tom baví příliš jako mnoho lidí a vím, že cokoliv řeknu z mýho pohledu, bude bráno staromilsky nebo prostě nějakým takovým jako způsobem, protože právě se změnila ta sociální norma. Ale já to vydržím, že jo. Jako především, ta Mary Akinová si uvědomila jako forenzní kyberpsycholog, že to není síť, která sama o sobě jako ničí lidi, ale že ta síť zesiluje tendence, které v sobě máme, jo? K nějakému chování nebo nějaký vrozený předpoklady, které by v tom hmotném světě narazily na nějaké prostě omezení. Jo? Třeba americká policie řeší takové případy, kdy normální vzdělaný muž schválně najede do policejního auta, jo? A chce jít přitom na vysokou školu nebo něco takového, prostě protože to viděl na internetu. Jo? Nebo tak. Chci tím říct to. Tou sociální normou se stává to, co začíná sdílet velké množství lidí. Takže Akinová hodně mluví o knížce 50 od stínu šedi, nebo jak se to prostě jmenovalo. Jo? A když máš, nebo když jsi měla dřív nějaký podivný jako názor, tak to člověk to moc nezdílal, nebo třeba s jednou kamarádkou, nebo prostě ze dvěma. Jo? A trošku se jako za to styděl. Jo? Takže Akinová ukazuje, že v 70. letech, je to na základě studií, mělo nějakých 10% kanadských mužů takový ty sadomasochistický sny, ale nedávný studie ukázalo, bylo to teď dělané na amerických ženách, že třetina severoamerických žen, asi polovina mužů, má sny o znásilňování nebo přivazování partnera.
A já jsem se v té knize dočetla, že v 70. letech to bylo 10% jenom kanadských mužů, kteří měli sadomasochistické sny.
A je to tak, že ta sociální norma se vytváří tak, že to, co je frekventovaný, to, co je častý, se stává normální. Jo? A pak byly teda ty další studie, které ukazovaly, jaký množství mužů a žen se pokusilo tyhle ty sny, jo, jako uskutečnit. Já teďka ty čísla si přesně nepamatuju, ale určitě to bylo větší číslo, než bychom na začátku jako předpokládali. Takže tohleto chování podle Akinové asi souvisí s tímhletím fenomenálním úspěchem těch 50 odstínů šedi, o kterých se říká, že se poblíž stal největším bestsellerem všech dob s nějakým jako celkovým nákladem víc jak těch 100 milionů výtisku teda. Kamarádka knihovnice říkala, ano, lidi u nás v knihovně čtou hlavně 50 odstínů šedi. Jo? A teďka ono je jako fascinující číst jako o rebelech nebo o těch nezávislých lidech, protože v životě naplňují to, co ostatní nemohou, nebo ani to třeba nechtějí. Že jo? A knihy tohoto z toho typu se skládají buď to návodem, anebo spíš takovým jako potvrzením, že takový ten romantický vztah, jako takový ten staromilský, jako ten, by se mohl vyvíjet tímhletím jako přivazovacím způsobem, když to řeknu.
No to jsem se tě chtěla zeptat, jestli vlastně internet může stát za tím, že definitivně odzvoní romantickým vztahům, takovým těm nesmělým, těm, které si ještě my pamatujeme z dob našeho namlouvání.
Já to teďka řeknu spíš jako z vlastní zkušenosti, než abych se opřel o studie této knihy. Já si myslím, že ta situace se zhoršuje zejména pro ženy, protože ženy potřebují mít jako víc něhy, víc lásky, zároveň víc jistoty právě v tom takovým jako v tom klidném vztahu, jo? Takovým v tom jako doplňujícím vztahu. A zároveň podléhají mnohem méně internetu ve všech jako jeho fázích. Jo? A na druhou stranu ty kluci už vlastně od těch 12 let, od 10, od 8, se naučí stahovat prostě ty pornografické stránky snadno do těch chytrých mobilů, který má každý prostě po ruce. A diskutují o tom a baví se o tom, že takovým jako pubertáckým způsobem, ale v 10 letech.
Protože ono mimo jiné, jim tam ty odkazy na pornostránky vyskakují, když si oni stahují své dětské hry.
Své nevinné které, dětské
ano,
hry.
Které my, rodiče, vyhodnotíme jako ne až tak škodlivé. A najednou, když se na to díváte chvíli a sedíte u toho počítače s tím děťátkem, tak najednou přiběhne odkaz, na který oni kliknou, protože úplně instinktivně rozbalí se jim tam třeba poměrně tvrdé porno.
Mě to děsí, jo, tohleto, ale víc mě to děsí z pohledu žen, než z pohledu mužů, protože já mám pocit, že pak prostě celá řada, zejména těch kluků, nebude schopná mít takový ten normální, tradiční, pěkný prostě partnerský vztah, který tak jako na půl kamarádstvím, jo, nebo já nevím, jak to mám teďka jako říct líp, jo.
Že se třeba nerodí pozvolně, myslíš, ten vztah, že je to...
Možná, no, ale tak to...
To už fantazírujeme. Budeme se držet knihy.
Ano, k těm číslům.
Pojďme se podívat zase na řeč čísel, protože přece jenom se stále...
Abychom nebyli jenom v těch názorech, ano. Že jo, sentimentálních k vlastnímu dospívání nebo dětství. Ano. Byl dělaný průzkum tématu pornografických časopisů a v těch 80. letech minulého století takový ty některé takový ty tvrdší časopisy měli okolo 20% příspěvků s různými popisy. Přivazování a takový ty blbý sexuální dominance. Jo? Mm-hmm. A to bylo maximálně ta pětina. Zatímco dneska je to, se dělá už teďka na webech, spíš než na těch časopisech, tak v té analogické kategorii je to čtyřnásobek. A teď, když se podíváš na členy těch skupin, tak existuje taková organizace FetLife se sídlem ve Vancouveru, a ty mají 3,5 milionu členů, nebo přispěvatelů, nebo navštěvovatelů vlastně těch stránek. A teďka zase psychologické studie ukazují, že když jsi sadomasochista, tak často máš k lidem docela ti dobrý vztahy, můžeš být šéfem, docela jako dobře funguješ. Jo, to znamená, teďka zase to chci maloučko jako zastat, že to není samo o sobě žádná katastrofa. Ale katastrofa se to stane v okamžiku, kdy k tomu máš nějaký nepřirozený sklony, anebo u invalidů, nebo u něčeho takového. Jo, a tam se prostě to množství takového toho jako nechutného, jak to mám říct, takových jako nechutných manipulací, jo, sexuálních a jako násilí stává prostě o dost větší množství lidí. A zároveň jako je to tak, že když měl člověk dřív nějakou prostě odchylku od běžného chování, tak možná našel někoho, ale spíš ne, prostě kdo měl podobnou. A teďka máš ty lidi organizovaný ve skupinách, takže ty si snadno najdeš toho daného člověka. A do toho funguje ten večerní, jo, jak jsme se o tom bavili, že máš méně zábran a zároveň do toho funguje, a to je prostě zejména pro ty mladý lidi hrozně pitomý, ta eskalace. To znamená to, co zpočátku, tam je uváděný příklad prostě kluka, který byl úplně jako zhnusený, jo, co vidí vlastně na těch pornostránkách, prodiskutoval to s kamarádama, ty ho ujistili, že to je normální a pak všichni společně se vydali cestou, sledování tvrdších a tvrdších stránek. Hmm. Pak se ukázalo, že protože stáhnutí je tak snadný, jo, že vlastně šéfem v té dětské skupině, jo, se nestaneš tím, že prostě stáhneš ještě tvrdší prostě stránku, ale že donutíš nějakou holku, aby ti ukázala prsa, vyfotíš to a ukazuješ to ostatním klukům. Ve 12 letech, jo, tohleto. Takže tady já vlastně o těch věcech, já doufám, že to je cítit z mého hlasu, hovořím vlastně hrozně jako nerad. Ale cítím, že když o tomhle tom nebudeme mluvit, takže se může stát, nebo aspoň pro některý lidi, něco jako hodně jako ošklivýho. Protože existence těch jako skupinek, pak to se jako stabilizuje počet těch lidí, ty skupiny prostě jako rostou a já vlastně upřímně řečeno furt mám jako největší strach o to, že ty kluci prostě, až jim bude 18 nebo 20 let, nebudou schopní mít normální vztahy prostě s holkama, anebo že se to teprve budou nějakým způsobem jako učit.
O nebezpečí pornografie a o tom, že už malé děti si vlastně na základě internetu vytváří představu o tom, jak má vypadat milostný vztah a akt, tak o tom psal už před několika lety ve své knize i český novinář Milan Vodička. Ale my se pojďme vrátit ke knize Mary Akenové, o které se dneska bavíme, The Cyber Effect. Ta kniha je metaanalýzou, jak jsem se dočetla. Mm-hmm. Co to je tedy metaanalýza, protože se pořád snažím tu knihu posluchačům lépe přiblížit.
Ano, ano. Metaanalýza je něco vlastně hrozně užitečného. Analýza nám říká, zejména sociální nebo sociologická analýza nám říká, že lidi v Ostravě nebo v Praze nebo prostě někde jinde ve věku takovém a takovém mají určitý preference, kupují něco, mají něco rádi a něco neradi. Jo, teďka, když chceme zůstat na... řekl bych na půdě vědy, tak řekneš ano, ale to platí jenom pro Ostravu, Vítkovice, protože tam žije prostě specifický typ lidí. To nemůžete ze všeho obecňovat. Ale když si vezmeš 90 studií z celého světa, který podobný, ale většinou netotožný otázky, kladli prostě různým jiným komunitám, tak vytváříš takzvanou metaanalýzu, a ze který už můžeš dedukovat, jaký trendy ve společnosti existují. Hodně studií se věnuje té kybersocializaci. Ta socializace je ten způsob, kdy my se vlastně stáváme lidma. Krok po kroku, dítě, jo, čte tvář tý svý jako maminky, přijímá chování v rodině, učí se chování v té mateřské školce, zvyky, postoje, znalosti. Jo, a při tomhle tom procesu toho přizpůsobování se, aby společnost fungovala a dítě fungovalo v rámci té společnosti, se to dítě samo mění, aby do té společnosti zapadlo a aby v ní jako obstálo. Jo, a teďka ta společnost, aby se vůbec mohla nějak domluvit sama mezi sebou, jo, co má být a co nemá být, tak vytváří pravidla. Je to jako v podstatě jako něco jako zákoník práce, jo, ale tyhle ty pravidla jsou nepsaný a proměňují se. Jsou to pravidla společenského zvyku, styku, nebo já nevím, jak to mám, jako, jo, postupně se s tím setkáváme doma, v rodině, ve školce, víme, že někam přijdeme, máme pozdravit, jo, takže se tak jako včlenujeme a když tohleto učení těm sociálním vazbám jako dostavuje vrcholu, tak tomu se říká maturita, jo, nebo první bál. Mm-hmm. A to je hrozně zajímavé, já jsem si poprvé uvědomil vlastně v této knížce, to je chvíle, kdy seš dospělá fyzicky, ale jsi dospělá taky sociálně. Tady se potkává ten proces té socializace s tím procesem toho fyzické dospělosti vlastně. Takže ta maturita není o tom, jo, nebo původně nebyla o tom, že můžeš mít sex, nebo ho máš mít, nebo něco takového, ale je to o tom, že už můžeš mít vlastní děti a už jim můžeš předat ty normy toho chování, který se člověk sám naučil. No, ale jak tohleto probíhá teda v tom kybersvětě současném? Jo? Jako na tomhletom, to je vzorec starý prostě jako tisíce let, že jo? Jo? Ta kybersocializace probíhá mnohem rychleji. A teďka učiteli už se nestává ten rodič, jo? Nebo starší bratr, nebo prostě sestra, ale už na té síti jsou takový ty elitní účastníci, jsou takový ty jako blogeři a youtubeři. Jo? A spíš než ty rodiče. Většinou ty blogeři jsou nebo YouTubeři jsou jenom o něco málo starší. Jo? Jsou to třeba 14, 16, 18 letý prostě lidi, velice jako populární. Jo? Takže...
A ti se stávají vlastně v tu chvíli mentory a učiteli těch dětí.
Ti se stávají učiteli těch dětí.
Vzory. Hm?
Ano, 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 ano.
A jo? Kam to může vést? Co si o tom Ekenová myslí?
Uvidíme, kam to povede, jo. Ale takže děti pak v rámci té rodiny, ze kterou se jako původně identifikovali, a pak jako proti té rodině protestuješ, a to je to odtržení, to
no,
je
ta revolta.
To je ta samostatnost, no. Jo, to je taky často je to jako vlastně jako nezbytné, jako nutná. Jo, a takže místo těch rodičů máš nějakou referenční skupinu, která je mladá, většinou je nezodpovědná, jo, přeci jenom ty rodiče už má něco za sebou, museli tě vychovat taky, že se obrousili jako maloučko, jo. Takže vždycky to bylo tak, že rodiče byli zastaralí, úplně jako nemožný, jo, ale to neustálý připojení, kdy každou hodinu, každou přestávku kontroluješ, co se na síti děje, vytváří takovou situaci jako nových, zdánlivě silných, ale většinou jako nezralých, ale někdy i doopravdy jako škodlivých vůdců, jo. Tamto dospělost je hraná třeba tou frekvencí těch sprostých slov, jo, což jako, jo, to se taky jednou vlastně musí jako vyčerpat. Jo. A i když se tomu dítě ty některý praktik instinktivně nelíbí, tak to opakované působení skupiny a je tam zejména ta eskalace, jo, vede k tomu, že vyrůstá doopravdy podle nových forem chování. A teďka, jo, pojďme to zpochybnit celý. Co když se doopravdy ten svět mění tak rychle, že to, co ty děti doopravdy skutečně potřebují, se dozvědějí na té síti teda. A ne v té škole. Pracuje, a ne od těch rodičů.
Pracuje s tím Ekenová v tom, že naše staromodní metody výchovné můžou být pro ty děti vlastně matoucí?
Já bych to řekl jako jinak. Že já vnímám, že evoluce člověka je úspěšná proto, protože jsme vytvořili určitý vzorce chování anebo určitý vzorce emocí. A že v okamžiku, kdy tyto vzorce opouštíme, tak vstupujeme doopravdy do neznámého pole. Vím, že z hlediska evoluce, že dřív za Darwina se to bralo tak, kdo byl nejvíc schopný, tak ten druh jako vítězil. Ale pak se v té pozdější biologii ukázalo, že nejúspěšnější jsou ty lidi, kteří umějí nejlíp spolupracovat. Jo, to znamená, ta funkce toho přežívání není v tom být silnej a ty ostatní zadupat, ale umět se domluvit s těma ostatníma a vytvořit nějaký dobrý prostě jako členění práce. Jo? A ten šéf je vlastně ten člověk, který vytváří fungující společnost. A tady já mám obavy, že čím dál tím větší množství těch mladých lidí nebude schopno toho sociálního tmelu, toho sociálního působení, jo? Toho jako vytvářet věci společně, tahle doba už možná minula. A jaký budou dopady? Já myslím, že to pozorujeme. Jo? Politické strany, nesměřitelné názorové skupiny. Názorové skupiny, které se ani nesměřují, protože se nikdy nepotkají vlastně. Jo? Vytvořili si vlastní, já nevím, internetový prostor. Takže podle mýho názoru dohoda ve společnosti o čemkoliv jako složitějším nebo bolestivým, jako jsou peníze třeba, nebo já nevím, moc, nebo prostě postavení, bude čím dál tím složitější. Zároveň, jo, což je jako blbá zpráva pro politiku, například teda, jo, zároveň mám tendenci, že bude větší tendence k těm rychlým silovým řešením. Jo, jako Severní Korea zlobí, tak co, aby jsme jim tam šoupli nějakou bombu, teda, jo, nebo něco takového. Víc, než na takový to jako dlouhý společenský vyjednávání.
A vidí z toho Ekenová nějaké východisko, nebo co vlastně nabízí? Jaké je její rezime?
Dáváš mi složitý otázky, protože ona se snaží hlavně popsat to, co se děje. Teda, jo? A jaký východisko by bylo, že jo, pro mě, ono ho teda taky jako nabízí někdy. To je ten digitální detox. Jo, to znamená, máš třeba, jako v neděli se mobil nepoužívá. Nebo jsou období, já nevím, třeba po 6. hodině večer, každý to může mít různě, kdy nepoužíváš mobil, kdy nejsi napojená vlastně na síť. Jsou dovolený třeba 14-denní, kdy ty lidi nejsou na síti. Jo, takže já znovu říkám, nevidím problém ani v internetu, ani v síti, ale vidím problém v tom, že se to jako nadužívá. Teďka pro ty mladý lidi samotný nadužívání nemusí být tak jako hrozně velký problém, jo, protože z toho vyrostou. Ale když máš lidi, kteří jsou, jak už jsem říkal, třeba jako invalidní nebo mají nějaký skrytý tendence nebo něco takového, tak to na ně zapůsobí. A já mám doopravdy pocit, že v té společnosti, která je kolem mě, potkávám čím dál tím víc, bych nechtěl říkat bláznu, protože to určitě znamená něco jiného, než si myslím, ale takových jako lidí, kteří jako do té společnosti jako nezapadají vlastně pořádně.
Máš na mysli spíše něco jako ostrůvky pozitivní deviace?
A nebo
naopak lidi, nepochopila jsem přesně.
Ne, myslela jsem takový jako podivný lidi, který vlastně mají problém se s těma ostatníma nějakým způsobem jako domluvit, nebo prostě mají nějakou jako odchylku.
Vede právě to seznamování, ta kybersocializace, ta absence toho seznamování tváří v tvář, ta absence toho lidského, mezilidského kontaktu a nutnosti dorozumět se, vede to vlastně k další atomizaci společnosti? K roztříštění, že vlastně jako přestáváme potřebovat ke svému životu ostatní?
To roztříštění určitě jako funguje. Ale hleď si, já mám zase takovou jako dobrou vizi. Jo. To znamená v okamžiku, kdy třeba budou potraviny dražší a lidi budou pěstovat ty potraviny doma, tak ty věci, ty sociální sítě můžou fungovat ne, řekl bych, k výměně hloupostí nebo k vytváření osobnosti, takový je založený jako na sobě, ale můžou doopravdy jako pomáhat lidem. Já si pamatuju po té bouři Sandy, že jo, v New Yorku, tak právě na té platformě to Occupy Wall Street, to bylo jako hrozně zajímavý, tak ti vznikla platforma několika desítek tisíc lidí, který nabízeli pomoc. A teďka ty lidi nabízeli pomoc třeba tak jenom, že ti pohlídají morče, nebo že ti darujou baterku, nebo tam byli instalatéři a elektrikáři, kteří říkali, ano, my musíme pracovat, ale v sobotu můžeme prostě přijít do pár domácností a zadarmo vám prostě zapojit proud. Jo? Takže jako mám pocit, že teďka jsme v té fázi, že se nasouváme do nějakého velkého prostě problému, stejně jako byl alkoholismus nižších anglických tří v tom 19. století, ale že postupně z toho najdeme prostě cestu ven a že ta cesta bude kreativní. A řekl bych, že ta další generace dětí prostě bude říkat, jako ty rodiče jsou nemožný, prostě furt visají na tom internetu, nebo si prostě někde jako si blogujou, nebo, jo, nebo jsou na nějaký analogii nějakého Facebooku, jo, prostě se úplně jako pomátli vlastně z toho. Takže si myslím, že ty další generace, zatím to tak nevypadá teda, jo, zatím do toho ty další generace...
Znáš se mi jako nezřízený optimista.
Ano, zabředávají hloubějc a hloubějc, ale že prostě dojde k tomu fenoménu, že se to překulí do něčeho jako dobrýho a že se s tím naučíme zacházet.
Co mě velmi zaujalo ještě v této knize a přijde mi Eikenová docela odvážná, je kapitola Internet a deprese. Internet a deprese, kapitola, která se zabývá tím, že vlastně to může mít internet a jeho nadužívání jaksi vliv na poruchy dětské psychiky a rychlé šíření depresí.
Psychologové, jak jsem se dočetl, jsou nervózní z něčeho, čemu říkají epidemie deprese mezi mladými lidmi. Jo, ta deprese se často posouvá mezi třeba 18. až 22. rok věku a na těch práškách je de facto kdekdo. My to vnímáme u těch našich amerických studentů, že prostě oni sem přijedou a mnoho z nich má prášky na úrovni lehkých drog. Jo, vzniká to tak, že prostě lidi neumějí být smutný nebo neumějí být v drobné depresi a myslí si, že to musí řešit psycholog, aby se furt cítili jako bezvadně. Ty rodiče v tom podporují a ty psychologové jim ty prášky předepíšou, že pak by prostě přešli vlastně k někomu jako jinému. Nezdá se, že tato deprese mezi těch mladých lidí by měla nějakou jednu příčinu, jo? A nedá se určitě jednoduše vysvětlit. Jo? Je to takový ten možná důraz, takový to jako požitkářství, jako egocentrismus. Dál přichází ta rychlost těch současných změn. Těžko se orientujeme ve světě. někdy v těch 18 letech ty vysmátý děti začnou mít prostě obavy z té budoucnosti a teďka jako mají pocit, že nemusí jako obstát zrovna. Jo? Takže tady bude jako celá řada faktorů a jeden z nich bude i to, že ty lidi chodí častěji k tomu doktorovi a ten si tu mzdu chce zasloužit, že jo, a tak předepisuje léky. I v těch situacích, kdy ty lidi by se měli jako zvyknout na ty svý vnitřní zdroje. Říci, ano, teď jsem hrozně smutnej, nebo teď jsem v depresi, no ale tak jako za pár hodin se z toho dostanu. Jo, bez léku, jako bez ničeho. A psycholog, byl to Julian Rotter, a ten už někdy v 50. letech navrhoval takovou myšlenku něco jako řídícího místa, takový jako kontroly. Jo, takový jako pomyslný pozice, odkud kontroluješ svoje nebo řídíš svoje chování. A to silný místo znamená, že ten život řídíš zevnitř. Jo? Takový, to vždycky ten sen, že když věříš, že když budeš tvrdě pracovat a připravovat se na život, takže dosáhneš úspěchu. A to slabý místo je to vnější místo. Jo? To znamená, že jako máš pocit, že nějaká ruka osudu zvnějšku řídí život. Jo? A že s tím nic moc jako nenaděláš. A teďka jedna z těch studií, ono to není zase žádný velký překvapení, ukázala, že nejlepší měřítko závislosti na internetu je množství hodin, který na něm dobrovolně trávíš. No pochopitelně, že jo. Čím seš tam delší dobu, tím je člověk jako víc závislej. Jenže, jo, s tím množstvím hodin, když seš na internetu, jde i ta další vlastnost, a to je náchylnost k depresi. Jo, ale to neznamená, že ten internet způsobuje deprese. Ale to znamená, že ty lidi, kteří tu síť nadužívají, mají k těm depresím blíž. Třeba se cítí sami. Jo, nebo se jako bojej. Jo, něco podobného bychom asi našli u drog nebo u toho alkoholu. A jaká je tady ta role těch jako technologií? Když cítíš, že v tom reálném světě možná neobstojíš, to znamená, máš z něj už jako předem strach, tak utečeš do kyberprostoru. Jo, ale ten internet tu bezmoc často jenom jako zesílí. Jo, a čím díl na něm budeš, tím větší má šanci, že nebudou fungovat běžný vztahy. Protože prostě běžný vztahy vznikají tváří v tvář. Že? Ale ono i to hledání smyslu života bude jako obtížnější. Jo? Protože ten smysl toho života vzniká ve společnosti ostatních lidí. Jo, typicky dobrý jsou k tomu církve. Můžeme si o tom myslet, co chceme.
Ale je to společenství.
Je to společenství, která má nějakou ideu a ta idea je prostě většinou jako dobrá.
A nebo těm lidem alespoň blízká a mají ji společnou. To je to, co z nich vytváří právě tu skupinu.
Ano, jo, a je tam to jako pozitivní, jo, ladění. A je tam něco, jo, ten smysl má vždycky tu osobní složku, jako co chci, co mě uspokojuje, ale zároveň je jako součástí, jsou ty vztahy k těm blízkým lidem. Jo, co ode mě chce svět, co ode mě potřebuje rodina. A to byl takový ten jiný slavný současný psycholog Martin Seligman, který předpokládá, že čím větší máš kontrolu nad tím počítačem, tím víc máš takový falešný pocit kontroly nad světem. Jo, ovládáš počítač, ovládáš jako ten mobil, že jo. Já jsem se ptal těch amerických mých studentů jednou nebo i víckrát, mě to zajímalo, kolik z nich má kapesní nůž. Jo? A jeden kluk říkal, já nepotřebuji kapesní nůž, já mám mobil. Jo, takže symbol toho mužství se stal telefon, jo, jako velmi dobrý. Jo. Takže a ta síť, ona to není způsob, jak se dostat do hloubky, to není síť, jak se dostat k nějaký esenci života, jo, protože ona se stala náplní toho života, jo, slíbila možným víc, než jako dala, a tím, jak se skáče z té jedné věci na druhou, tak spíš ta síť, já myslím, že se stala takovým tím kalným blátem, ve který už jako uvízlo hrozně moc lidí. A úplně rozmělnila nějaký ptání se po smyslu života, navíc ty můžeš jako skočit od stránku dál, že ten život přestal dávat smysl. A teď si obávám toho, že ta síť, jo, že společnost nás vede k tomu, abychom formulovali svůj smysl života a že ta síť nás právě od tohle z toho jako odvádí. Seligman navrhuje, že jednou z těch silných příčin deprese, ten to vidí, dejme tomu, jako psychologicky, tak jako méně filozoficky, jo, je neuspořádanost života. Je to ta ztráta toho normálního řádu. Jo, že možná, jo, že lékem proti depresi je prostě chodit spát v 11 hodin a vstávat v 7, mít prostě životní
Mít rytmus, mít ten den strukturovaný. Což vlastně s internetem tak úplně nejde, protože on si žádá naši přítomnost celé. Pokud mu tedy samozřejmě propadneme, protože spousta lidí ho stále ještě naštěstí vnímá jenom jako dobrý zdroj rychlých informací.
Ano, ano. Jo, a když na té síti trávíš jako hodně času, tak ta síť se stává tím smyslem, falešným smyslem, a všechny ty ostatní povinnosti spíš jen tak nějak jako doháníš, pak už nemáš věci ani jako energie jako nějak promýšlet nebo připravovat se na budoucnost a tím životním plánem se pak stane zasednout za počítač a tím vymizí ta dlouhodobá perspektiva, co chceš do budoucnosti, jo? Protože prostě sedneš a nějak seš v tom jiném světě a ten pocit té spokojenosti se dostavuje z toho, že si ty cíle nějakým způsobem prostě plní, že ten život naplňuješ. A ten spokojenost, já myslím, že je možný dosáhnout jenom v reálném světě prostě lidských vztahů, ve světě hmoty, ve světě jako normálních reakcí a že není možný, že součástí té spokojenosti je totiž ten zážitek, že se dotýkáš věcí, jo? Že, jako, že jíš něco. Jo? Vždycky to šlo přes tu přes smysly. Ne smyslnost, ale smyslovost vlastně. Jo? A že ta síť ti vlastně maximálně může nabídnout nějakou nahrášku a ty v sobě sama vidíš, že to vlastně není ono, až člověk v něčem selhal a něčeho vlastně nedosáh a už si s tím nevíš rady a tak znova a znova zasedneš k počítači.
Zkouším si představit, kolik let v kuse strávila na internetu Mary Akenová, protože ta pravděpodobně tím, že je to její profese, tak je na něm skutečně dnes a denně, ale dokázala spoustu věcí velice pregnantně možná právě proto rozeznat. Čemu se ovšem nevěnuje, je to, co by se mohlo stát s armádou závislých lidí, kdyby došlo třeba k blackoutu. A my dva jsme se společně blackoutu věnovali v minulosti velmi i v rozhlasových dokumentech. Jenom tvůj osobní názor na to. Myslíš si, že je nějaký chaos srovnatelný s tím, co by způsobil chaos v našich myslích, kdybychom přišli o připojení v rámci blackoutu, kdyby jsme přišli o elektřinu a tím pádem o síť?
Tady já to vlastně, to je myšlenka tak, až by řekl, jako děsivá, když to jako do detailu vlastně promyslíš, že vlastně na to nerad jako vůbec i myslím. A myslím si, že by to byl jako velký průšvih. Ale já tím chci říct, že my nemůžeme skončit takhle jako jenom jako záporně, teda ukázat jenom tu zápornou stranu té věci. A musíme znova říct, že ta Akenová, že je forenzní kyberpsycholog. To znamená, ona to vidí z hlediska těch několika procent, 8-12% lidí, možná to procento se zvětšuje, je to obrovské množství lidí. Ale určitě to není prostě většina, který doplácej na to, co jim síť nabídla, a co oni prostě ke své škodě zesílili a řekl bych, jako způsobili si škody na duši teda vlastně.
No 8 až 10% je hodně lidí, ale není to až tak moc. Problém bych viděla spíše v tom, že tam směřujeme.
Ano, ale až tam dojdem, tak se odrazíme od dna a půjdeme jiným směrem.
Optimista Václav Cílek. Václave Cílku, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji za všechny informace, které si nám zprostředkoval z knihy Mary Akenové The Cyber Effect. Díky moc.
Rádo se stalo a ať je to požit.
Jedním z nejdůležitějších odkazů, který nám naši předci zanechali, je blízký vztah k přírodě. Trend je ale opačný. Vysidlování vesnic na jedné straně a útěk z měst do přírody jen na chvilku na straně druhé. Naštěstí existují i případy opačné. Jedním z exemplářů byl i pan Karel Otýs. Na svém energetickém ostrově žije se svojí ženou už několik let.
No, ono to nebylo ani kvůli těm ptáčkům, zpívajícím a vonícím kytičkám, ale bylo to hlavně kvůli tomu, že jsme prostě chtěli více ovlivňovat svůj život. Máme v sobě asi takový silný pud nezávislosti, svobody, takže jsme svůj život si chtěli žít hlavně podle sebe.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Už víte, co nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti, opět na webu Svobodné univerzum. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.